aşıq cəmət dərdəlindən ölürəm ay balam. Aşıq cəmət dərdəlindən ölürəm, cəhərləyim ay göz yaşımı silirəm. Cəhərləyim ay göz yaşımı silirəm. Əzilsəm də, üzülsəm də, bilirəm. Əzilsəm də, üzülsəm də, bilirəm. Hələ yaşayacaq zamanlar mənə. Hələ yaşayacaq zamanlar mənə. Dilimi gəlmir, bey bafıya yardım. Maydan meydan.
Bəli, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Ədəbi verilişimiz, ədəbi işimiz veriliş efirdədir. Və ümid edirəm ki, verilişimiz bura qədər diqqətinizi qazanmışdır, hörmətli dinləyicilər. Və bunları da yenə qeyd edirəm, canım doktor Əhmədinin sifarişləri əsasında həqiqətən gözəldir. Canım doktor, bir söz düşdü yadıma. Mən çox sınaq eləmişsiniz siz bu meydanda. Aşıq Cavad idi bu oxuyan.
Aşıq Cavad.
Bəli, aşıqların bülbülü deyillər buna. Həqiqətən gözəl aşıqlar. Bu da elə Təbriz Radiosunda lent halına. Bəli. Bu havanın adı nədir?
Cahizə verəcəksə.
Nə mənə deyəcəksiniz?
Ustad Nurullah, ərzəyin xidmət sizə indi bizim o tayda, bu tayda aşıqlar da qulaq asırlar.
Mütləq.
Xəbərim var, bərnəmamızə qəşək qulaq asırlar. Məndən çətin sual soruşdunuz. Amma qoy bir...
Düşünmürəm, bizə sual tabla sizə çətin olar.
Bət, bət. Havan adı, əgər zeyhindən çıxmasa, qaytarma olacaq.
Ay, ki. Yaşasın.
Sağ olun, sağ olun.
Mən sizi alqışlayıram.
Sağ olun, biz cahizə nə fardırsa.
Çox sağ olun.
Qeytərmə də deyirik. Və buradan salamlıram təmam aşıqları ki,
çox sağ olun.
Qopuz salırlar və bu havaları... yaradırlar və diri saxlayırlar.
Həqiqətən, həqiqətən.
Xub, gəldik bu
yaşasın beytə. Yaşasın bütün aşıqlarımız.
Sağ olun. Son cəhan rəncur o zindani buvəd, çi əcəb rəncur əgər fani buvəd.
Bax, bax, nə gözəl deyib
buranı. Deyir ki, indi Mevlana deyir, üstəki beytlərdə dedim də, dünyanın hamısı əzabdadır, zəhmətdədir, demək olar, qəm-qüssədədir, duman içindədir. Elə bir zindandadır dünyanın hər pədidəsi yaranmışı, nəinki insanlar. Əgər bir dənə də rəncur, inciyən yaranmışlardan aradan geçsə, əcəbi yoxdur ki, demək olar, təəccüb eləməli deyək ki. Bəli. Adi məsələdir. Cəhan-ı kovn-u fəsad deyər. Kovn-u fəsad, yəni bir başdan dünyaya gəlir, abaddaşır, o biri başdan aradan gedir. Kovn, yəni vücuda gəlmək, fəsad, yəni aradan getmək.
Bəli.
Yaxşı, hər bir şey o cürdür. Aləmi, kovn, fəsad. İndi burada Mevlana bula deyəndən sonra deyir ki, xand bər şir, u əzin ru pəndhə. Doğuşan bu sözləri şirin və əslanın qulağına oxudu. Xoq. Qoft mən pəs mandəyəm zim bəndi ha. Deyib, bu bəndilər, bu ayağı bağlayanlar bahis oldu ki, mən də qabağa gedəm. Yoxsa, indi bir dəxərə gəldik bura ki, şeir deyir ki, bildim. Mənə laf ürək sözü bu de görüm. Nə mənədir, amil nədir ki, sən qeyddin nalı? Şiir qoftəş toz əsbabim. Mərəz in səbəb qu, xas ki, nəstəm qərəz. De, bir belə ki, dərd-dərdi bəlanı saydın, mənə dedən ki, mənim əsli dərdim budur, əsli dərdi o mənə de. Payra, va pəs keşidi tut, çera? می دهی بازی چه واهی مرا دی نعامل باعث oldu sen
geri oturasan ayağı
çehdindar illeti ne menedi ve beni yalan yere oynadısan bi murid beni heder yere beni oynadısan گفت آن شیر اندرین چه ساکن است. وقتی دوشان دید که او شیر که دیدم های قبامزی چستی و منم یولداشمو دا ساخلادی.
قویده یاشیر.
بو قویده یاشیر. اندرین گلعه ز آفات ایمن است. گدیب قویدون تکینه. Orada təh yaşayır
amanda qalır.
Və amanda qalıbdır. Buradan Mevlana yenə bir bəhs açacaqdır. Bunda qıssa bəhs açacaqdır. Yar mən bəstət zəmən dər çah burd. Yox ki, deyir ki, mənim yoldaşımı mənim əlimdən aldı, apardı quya özüylə. Bərgirifdəş əz rəh o birah burd. Deyir, mənim əlimdən aldı, yoldu, birahədi, ondan sonra bayrından, çölbrandan bir dəxərə apardı o quyunun təkinə. Özü nəcrə apardı, özü bilir. Gəri çəh boğzid, hər kəs aqil əst. İndi Mevlana burada gözəl bir nəticə alır. Deyir ki, hər kəs ağırlıdır, özün camədən çəkib, gedib quyunun təkində yaşayır. Yox ki, zan ki, dər xəlvət səfahay dil əst. Niyə? Deyir, biri xəlvətə çəkilsə, özündə olsa, ürək səfa tapacaqdır, dumdur olacaqdır. Yaxşı, o beytidir ki, neçə kitaba bərabərdir.
Çox.
Gəri çəh buqzid, hər kəs aqil əst, zan ki, dər xəlvət səfahay dil əst. Zulmət çəh beh, ki zulmətay xəlq, سر نبردان کس که جیرت پای خلق. دیر که قیونون قرانلغی چخ چخ یخزدی منر برابر یخزدی جماحاتن قرانلغندن. او گره ارهلردن.
کینلردن چود ارهلردن.
او کس که دشبدی جماحاتن ایغنه هیچ و او باش سالم قلمیبدی. özün ayaqlara salıbdı, oradadır, buradadır, orada açdı, burada açdı. O deyir ki, başı salim qalmayıbdı. Qovd pişa, zəxməm u, qovd pişa, zəxməm ura qahir əst. Tu bəbin çinşi dər çəh hazır əst. De, qoxma, gə qabağa. Mənim zərbəm o şiri aradan aparacaqdı. Ay doğuşan, gə bax gör, o şer
yenə
quyudadır, ya çıxıb gedib. İndi bizim elə bir vaxtımız tükəndi. Burada sizi və
Efir otağında Həsən müəllim özünü öldürür. Vaxt qutarı var,
gedir. Allaha əmanət tapşırıram, sağ olasın.
Çox sağ olun, canım doktor. Bu gözəl, dəyərli sözlərinizə görə, məsnəvi, mənəvi dərslərinizə görə. Ümid edirəm ki, hörmətli dinləyicilərimiz gözəl istifadə edirlər. Sağ olun, siz də yaşayın, hörmətli dinləyicilərimiz də. Hələlik bizdən bu qədər dostlar, amma Aşıq Ələsgərlə başladıq, elə Aşıq Ələsgərlə də bitirək də.
Bəli,
Ələsgərəm hər ilmidən xaliyam, dedim sən təbibsən mən yaralıyam, dedi nişanlıyam, özgəm alıyam, sındı qol qanadın yanıma düşdü. İnşallah heç vaxt qol qanadı sınmaz və gözəl,
bəli,
gözəl yaşayarsınız. Çox sağ olun, salamat qalın.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Naziri Moskvada Rusiya qanunvericiləri və senatorlarla görüşüb. Misir Xarici İşlər Naziri deyir ki, İran və MAQATE arasında etimad yaratma və əməkdaşlığın davam etməsi üçün lazım olan şərait yaradılmalıdır. Qəzadakı şəhidlərin ümumi sayı 70.667 nəfərə yüksəldi. BMT Baş Assambleyası fələstinlərin öz taleyini təyin etmə haqqını təsdiqlədi. Bir daha salam, Təbrizə radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran Xarici İşlər Nazirinin Moskvaya ilk gün səfərində Rusiyanın iki parlament qurumu olan Dövlət Duması və Federasiya Şurasının bəzi rəsmiləri ilə görüş və danışığı keçirilib. İranın məlumatına görə Rusiya Dövlət Duması Beynəlxalq İşlər Komitəsi sədri Leonid Slotskinin təşkilatçılığı ilə bir keçirilən bu görüşdə Seyid Abbas Araqçı Rusiya Duması və Federasiya Şurasındakı İranla dostluq qruplarının reisləri və komitələrin rəisləri ilə iki tərəfli münasibətlərin inkişafı barədə danışacaq. Rusiyanın Dövlət Duması Beynəlxalq Münasibətlər Komitəsi rəisi görüşün əvvəlində İranın Xarici İşlər Naziri və onunla birlikdə olan heyətə xoş gəldin deyərək deyib, Rusiya və İran arasındakı sıx əməkdaşlıq çərçivəsində bugün maraqlı mövzular haqqında danışdığımız üçün qürur duyuruq. Slotski, İran və Rusiya arasındakı ticarət dövriyyəsinin hazırda 5 milyard dollardan artıq səviyyəyə yüksəldiyini qeyd edərək, İranla münasibətləri daha da inkişaf etdirmək üzrə Moskvanın qətiyyətini vurğulayıb. Xarici İşlər Naziri Araqçı da görüşün əvvəlində İslami İranın Rusiya Federasiyası ilə hər cür münasibətləri inkişaf etdirmək iradəsində olduğunu qeyd edibdir.
İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani bildirdi, İran İslam Respublikası baş katibin seçilməsində şəffaf və inklüziv prosesə çağırır və bu proses boyunca mənalı diyaloqda iştirak etməyə hazır olduğunu bəyan edir. İranın məlumatına görə o vurğuladı BMT nizamnaməsinin 100-cü maddəsi baş katibin və katibliyin müstəqilliyini, qərəzsizliyini təmin edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinə riayət etmək öhdəliyini qəsdən yerinə yetirməyən və ya beynəlxalq hüququ açıq şəkildə pozan rəhbərlik etdiyi qurumun nizamnaməsi missiyası və məsuliyyətləri ilə birbaşa ciddiyyət təşkil edən dinc qorunan nüvə obyektlərinə qanunsuz hərbi hücumları pisləməkdən imtina edən namizəd, nizamnamənin qəyyumu rolunu oynamaq, nizamnamənin tələb etdiyi kimi müstəqil, bitərəf, siyasi, qərəzsiz ya güclü dövlətlərdən qorxmadan vəzifələrini yerinə yetirmək qabiliyyətinə inamı kökündən sarsıdır, İrəvanı deyib.
Misrin Xarici İşlər Naziri MAQATE Baş Direktoru Rafael Grossi ilə söhbətində İran və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında etimad yaratmaq və əməkdaşlığı davam etdirmək üçün lazım olan şəraitin yaradılması üçün səylərin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. İranın çərşənbə axşamı günü Əl-Əhram qəzetinə verdiyi məlumata görə, Misir Xarici İşlər Naziri Bədr Əbdülati və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossi telefon danışığında Qahirə və agentliyin əməkdaşlığının gücləndirilməsi yolları və İran nüvə dosiyasındakı inkişafları müzakirə etdilər. Abdulati bu söhbətdə Misrin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı davam etdirmək istədiyini vurğulayaraq, bu agentliyin qeyri yayılma müqaviləsinin icrasından sorğu kimi mərkəzi rolunu təqdir etdi. Misir Xarici İşlər Naziri və Agentliyin baş direktoru sonra İran nüvə dosyasını müzakirə etdilər və bu vəziyyətdə Abdulati İran və agenti arasında etimad yaratmaq və əməkdaşlığı davam etdirmək çərçivəsində lazım olan şəraitin yaradılması üçün səylərin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğuladı.
Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş direktoru bildirib ki, Rusiya İranın nüvə məsələsinin həllinə kömək göstərməkdə çox mühüm rol oynaya bilər. Rafael Grossi bu fikri Sputnik Agentliyinin Rusiyanın İranın nüvə proqramı ilə bağlı vəziyyətin həllinin asanlaşdırılmasında oynaya biləcəyi rol barədə sualın cavabında deyib. O, bu sahədə Rusiyanın mövqeyini çox mühüm dəyərləndirərək deyib. Bu, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə, eləcə də Xarici İşlər Naziri və Rusatom şirkətinin baş direktoru həmçinin Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri ilə müzakirə etməkdən şərəf duyduğum bir məsələdir.
Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin son statistikasına görə 2023-cü ilin 7 oktyabrından bəri Qəzza zolağında şəhid olanların sayı 70.667 nəfərə çatıb. İrnanın məlumatına görə Qəzza Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, son 24 saat ərzində uçqunların altından çıxarılmış 2 şəhidin cəsədləri və 6 yaralı Qəzza zolağının xəstəxanalarına köçülüb. Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin elanına görə Qəzzada atəşkəs elan edildikdən sonra 393 nəfər şəhid, 1074 nəfər yaralı olub və 634 nəfərin cəsədləri uçqunların altından çıxarılıb. Beləliklə, 2023-cü il 7 oktyabrdan bəri Qəzza zolağında şəhidlərin sayı 70.667 nəfərə, yaralıların sayı isə 171.151 nəfərə yüksəlib. Qəzza Səhiyyə Nazirliyi qurbanların bir hissəsinin hələ də uçqunların altında qaldığını və xilaskar komandaların onlara çatmaq imkanı olmadığını əlavə edib. Qəzza zolağının rəsmiləri də keçən gün Qəzzada şiddətli yağışlar nəticəsində müharibədə zədələnmiş binaların bir hissəsinin çökmə ehtimalı barədə xəbərdarlıq edərək, hava şəraitinin qurbanların cəsədlərini xarabalıqlardan çıxarmağı çətinləşdirdiyini söylədilər.
BMT Baş Assambleyası səs çoxluğu ilə Fələstin xalqının öz taleyini təyin etməsini və müstəqil Fələstin dövləti qurması hüququnu vurğulayan qətnaməni qəbul edib. Anadolu Xəbər Agentliyinin çərşənbə axşamı günü verdiyi məlumatına görə, BMT Baş Assambleyasının ümumi səs vermə nəticəsində Fələstin xalqının öz hüququnu, o cümlədən müstəqil Fələstin dövlətini qurmaq hüququnu vurğulayan qətnamə layihəsini qəbul edib. Qətnamə layihəsi 164 üzv ölkənin dəstəyi ilə qəbul edilib. Yalnız 8 ölkə səsə qarşı çıxıb. İsrail, ABŞ, Mikroneziya, Argentina, Paraguay, Papua Yeni Qvineya, Palau və Nauru. Həmçinin Ekvador, Togo, Tonga, Panama, Fiji, Kamerun, Marshall Adaları, Zamva və Cənubi Sudan kimi 9 ölkə də səs verməkdən imtina edib.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Türkiyə Azərbaycanla diyaloq halında Ermənistanla normallaşma proseslərini irəlilədir. Report xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 16-cı səfirlər konfransında deyib. O vurğulayıb ki, illərdir sülhə həsrət qalan Cənubi Qafqaz bugün tarixi bir dövrdən keçir. Azərbaycan və Ermənistan sülh müqaviləsi imzalamağa heç olmadıqları qədər yaxındırlar. Prosesə paralel olaraq Azərbaycanla diyaloq halında bizə də Ermənistanla normallaşma proseslərimizi irəlilədirik. İnşallah gələn ilin əvvəlindən etibarən bəzi simbolik addımlar atılacaq, o bildirib.
Ermənistanla Avropa İttifaqı arasında müxtəlif istiqamətlər üzrə, o cümlədən də hibrid təhdidlərə qarşı mübarizənin artırılması sahəsində əməkdaşlıq daimi karakteri daşıyır və yeni deyil. Bu barədə Ermənistan mediası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ani Badalyana istinadən məlumat yayıb. Bu baxımdan Avropa İttifaqının və onun öz dövlətlərinin malik olduğu təcrübə və alətləri nəzərə almaqla demokratik standartlara uyğun seçki proseslərinin təmin edilməsi zamanı mümkün hibrid təhdidlərə qarşı mübarizəyə yönəlmiş əməkdaşlıq istisna təşkil etmir, Avropa İttifaqının dəstəyi ilə həyata keçirilir, Badalyan bildirib. Qeyd edək, Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Avropa Komissiyasının vitse prezidenti Kaya Kallasın sözlərinə görə Ermənistan xarici müdaxilələrin qarşısının alınması mövzusunda kömək istəyib.
Gürcüstan Rusiya ilə münasibətləri bərpa etməyə hazırdır. Lakin bunun üçün ilk şərt Rusiyanın Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanımasıdır. Georgia News xəbər verir ki, bunu Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papvaşvili briefingdə bildirib. Onun sözlərinə görə bu şərt münasibətlərin normallaşdırılmasının yeganə yoludur. Gürcüstan Rusiya ilə münasibətlərin normallaşdırılmasının tərəfdarıdır və bunun üçün əsas zəmin ərazi bütövlüyümüzün tanınmasıdır, Papvaşvili əlavə edib. Qeyd edək ki, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Mikhail Kalogin Moskvanın Tbilisi ilə münasibətləri normallaşdırmaq niyyətində olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə əsas məsələ Gürcüstanın Rusiya əleyhinə oyunlarda istifadə olunmamasıdır.
Çin, Qırğızistan, Özbəkistan dəmir yolunun tikintisi maliyyələşdirmə sazişi imzalayıblar. Sputnik xəbər verir ki, bu barədə Qırğızistanın Nazirlər Kabineti məlumat verib. Saziş Çin, Qırğızistan, Özbəkistan dəmir yolu birgə layihə şirkəti və Çin İnkişaf Dövlət Bankı, Exim Bankın daxil olduğu Çin bankları birliyi arasında bağlanıb. Dəmir yolu layihəsinin ümumi dəyəri 4,7 milyard dollar olaraq qiymətləndirilir. Bu məbləğin yarısı, yəni təxminən 2 milyard dolları 3 ölkə tərəfindən təsis edilmiş birgə layihə şirkətinə Çin tərəfindən 35 illik kredit şəklində təqdim ediləcək. Bu məbləğ bilavasitə layihə şirkət tərəfindən qaytarılacaq. Qalan 2,3 milyard dollar 3 dövlət tərəfindən birgə layihə şirkətinin nizamnamə kapitalına qeyd edilmiş faiz nisbətində qoyulacaq. Çin 51%, Qırğızistan və Özbəkistan hər biri 24,5% məlumatda deyilir. Tikintinin rəsmi başlanğıcı 2024-cü ilin dekabr ayının 27-si Qırğızistan prezidenti Sadır Japarov, Çin sədri Si Jinping və Özbəkistan prezidenti Şəfqət Mirziyayev tərəfindən verilib.
Avropa liderləri Ukraynaya sülh zəmanətləri ilə bağlı birgə bəyanat yayıblar. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mediyası məlumat yayıb. Məlumata görə, Avropa Birliyi liderləri Ukrayna üzrə bir neçə öhdəlik götürür. 1. Sülh dövründə sayı 800 min nəfərə çatacaq Ukrayna ordusunu gücləndirmək üçün Kiyevə davamlı dəstək. 2. ABŞ-nin dəstəyi ilə Ukrayna qüvvələrinin imkanlarını havada və dənizdə təhlükəsizliyi bərpa etmək üçün Avropa çoxmillətli qüvvələrinin yaradılması. 3. ABŞ-nin rəhbərliyi etdiyi beynəlxalq atəşkəs monitoringi və nəzarət mexanizminin yaradılması. 4. Yeni silahlı hücum halında birgə fəaliyyət üçün hüquqi öhdəliklər. 5. Ukraynanın bərpasına investisiyalar, iqtisadi əməkdaşlıq və Rusiyanın vurduğu zərərlərin bu cümlədən dondurulmuş aktivlər vasitəsilə kompensasiya. 6. Ukraynanın Avropa Birliyinə daxil olmasını dəstəkləmək. Qeyd edək ki, bəyanat artıq Avropa Birliyi rəhbərliyi eləcə də Almaniya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İtaliya, Litva, Luxemburg, Norveç, Polşa, İsveç, Böyük Britaniya və Portuqaliya liderləri tərəfindən dəstəklənib, digər ölkələr də bəyanata qoşula bilər.
Böyük Britaniya, Ramştayn formatındakı görüş çərçivəsində Ukraynaya hava hücumunda müdafiə sahəsində 685 milyon avro məbləğində böyük hərbi yardım paketi ayırdığını elan edib. Sky News xəbər verir ki, bu barədə Britaniyanın müdafiə naziri John Gilley bildirib. Kiev hava hücumundan müdafiə sistemləri, raketlər, pilotsuz uçuş aparatlarını vurmaq üçün avtomatlaşdırılmış turellər əldə edəcək. Böyük Britaniyanın bu il 600 milyon funt sterling, təxminən 685 milyon avro həcmində investisiyaları Ukraynanın şəhərləri, kəndləri və enerji infrastrukturunu Rusiyanın hücumlarından qorumaq üçün kritik əhəmiyyət daşıyır deyə Ramiştan formatında Ukraynanın müdafiə məsələləri və kontakt qrupunun 32-ci görüşünün həmsədri olan John Gilley qeyd edib. London öz tərəfdaşları ilə birlikdə sülhün təmin edilməsi üçün Ukrayna mümkün olan ən güclü mövqeyə gəlsin deyə onun müdafiəsinə həyata əhəmiyyətli dəstək göstərməyə çalışır.
Ukrayna ordusunun təhlükəsizlik xidməti video yayımlayaraq bazar ertəsi dekabrın 15-də Novorossiysk limanındakı hərbi bazada Rusiya ordusuna məxsus bir sualtı qayığı hələ hədəfə alaraq başlayan Rusiya ordusuna məxsus bir sualtı qayığı hədəfə alaraq məhv etdiyini bildirib. Bu video Rusiya və Ukrayna arasında 4 ildir davam edən müharibəyə son qoymaq səylərinin davam etdiyi və Kiyevin Avropalı müttəfiqlərinin Zelenski hökumətini təhlükəsizlik zəmanətləri müqabilində Trumpın sülh planını qəbul etməyə və Ukraynanın şərq bölgələrinin bir hissəsini Moskvaya güzəştə getməyə razı salmağa çalışdıqları bir vaxtda yayımlanıb. Ukrayna ordusu danışıqların davam etməsinə baxmayaraq, bütün cəbhələrdə müharibəni davam etdirir və Rusiya ərazisinin dərinliklərində bu ölkənin hərbi qüvvələrinə və infrastrukturuna zərbələr endirməyə çalışır.
Rusiya Federasiyasının prezidenti bu yaxınlarda adi haldan fərqli olaraq mediada çox işıqlandırılmayan yeni bir fərman imzalayıb. Vladimir Putin noyabrın 5-də imzaladığı 821 nömrəli fərmanın əsasən Rusiyada daimi yaşamaq icazəsi və ya bu ölkənin vətəndaşlığını almaq istəyən əcnəbi kişilərin əhəmiyyətli bir hissəsi Rusiya ordusu ilə müqavilə bağlamalıdır. Bu müqaviləyə əsasən həmin şəxslər hərbi xidmətdən azad olma şərtlərinə şamil olunmadıqları təqdirdə ən azı bir il müddətinə Rusiya ordusunda və ya bu ölkənin Fövqəladə Hallar Nazirliyində xidmət etməyə hazır olduqlarını bəyan etməlidirlər. Təbii ki, Rusiya Federasiyasında daimi yaşamaq və ya vətəndaşlıq istəyən bütün əcnəbi kişilərə eyni şərtlər tətbiq olunmur. Məsələn, Rusiyanın hərbi müttəfiq olan Belarusdan olan kişilər bu qanundan istisna ediliblər. Kazakistan və Moldova vətəndaşlarına bu qanun yalnız vətəndaşlıq üçün müraciət etdikdə şamil olur, daimi yaşamaq icazəsi üçün yox. Putinin yeni fərmanına görə Ukrayna cəbhəsində Rusiya üçün döyüşən xarici vətəndaşların Rusiya vətəndaşlığı almaq üçün rus dili imtihanı vermələrinə də ehtiyac yoxdur. Qeyd edək ki, Rusiya Dövlət Dumasının qanunvericiləri bu yaxınlarda yeni qanun layihəsini nəzərdən keçiriblər. Layihəyə əsasən Rusiya üçün döyüşən əcnəblər öz ölkələrində axtarışda olsalar belə ekstradisiya qaydalarına şamil edilməyəcəklər. İstəkli dinləyicilərimiz sabah çərşənbə günü dekabrın 17-si Cəmadi Sanayin 26-sında Sərçay Şərvoxla saat 6:30 dəqiqədə Bakıda su pazanı deyiləcək, saat 7:57 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:36 dəqiqədə günorta və saat 17:31 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. Təbrizə radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsini dinlədiniz.
Siyonist rejimin liderlərinin məhkəməsi müsəlman xalqlarının ortaq tələbi. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Qəzzədə Siyonist rejimin cinayətlərini və Livana hücumlarını pisləyərək, region ölkələri və beynəlxalq ictimaiyyəti Siyonist rejimin regionda və dünyada sülh və sabitliyə davamlı təhdidinə qarşı ciddi tədbirlər görməyə çağırıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai, Qəzzədə davamlı bombardımanlar və humanitar yardımın daxil olmasının qarşısının alınması yolu ilə fələstinlilərin qətlə yetirilməsinə və soyqırımına diqqət çəkdi və beynəlxalq ictimaiyyətin və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bu cinayətlərin qarşısını almaq və müharibə cinayətkarlarını və soyqırımı törədənləri məsuliyyətə cəlb etmək üçün təcili və təsirli tədbirlər görmək məsuliyyətini xatırlatdı. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai BMT Baş Assambleyasının 1949-cu il Cenevrə Konvensiyalarının birinci maddəsinə uyğun olaraq bütün dövlətlərin beynəlxalq humanitar hüquq qaydalarının tətbiqini təmin etmək öhdəliyini vurğulayan Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Məsləhət Şurası ilə bağlı son qətnaməsinə toxunaraq Siyonist rejimin humanitar hüququn təkrarlanan və kobud şəkildə pozulmasını, müharibə cinayətləri, insanlığa qarşı cinayətlər və soyqırım törətməsini qətiyyətlə pislədi və Siyonist rejimin cəzasızlığına son qoyulmasının vacibliyini vurğuladı. Bəqai həmçinin deyib ki, Siyonist rejimi ABŞ-nin tam dəstəyi və Livanda və Qəzzədə atəşkəs zəmanətçilərinin laqeydliyi ilə işqal olunmuş Fələstin və Livanda vəhşi cinayətlər törətməyə davam edir. Siyonist rejimin liderlərinin Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində mühakim olunması və ya xüsusi məhkəmənin yaradılması cinayətlərin təkrarlanmasının qarşısını ala və dünyanın hər yerində insan haqlarını pozanlara aydın mesaj göndərə bilər. Dünyanın hər yerindəki xalq hərəkatları və insan haqları təşkilatları Siyonist rejimdən hesabat tələb edir və bu hərəkətlər beynəlxalq hüquqi tədbirlərə yol aça bilər. Bu şəraitdə Siyonist rejimin liderlərinin beynəlxalq məhkəmələrdən mühakiməsi ciddi manələrlə üzləşir. Çünki ABŞ-nin və bəzi qərb ölkələrinin siyasi və diplomatik dəstəyi beynəlxalq hüquq sisteminin struktur zəifliyi və beynəlxalq cinayət məhkəməsi üçün effektiv icra vasitələrinin olmaması hökmlərin icrasına və məhkəmə təqibinə mane olur. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin müstəqil icra vasitələri yoxdur və hökmlərin icrası üçün hökumətlərin əməkdaşlığından asılıdır. Birləşmiş Ştatlar və Qərb hökumətlərdə daxil olmaqla bir çoxları təqsirləndirilən şəxslərin ekstradisiyası və ya hökmlərin icrası üçün lazimi əməkdaşlığı təmin edir. Təhlükəsizlik Şurasında Siyonist rejimin əsas dəstəkçisi olan ABŞ veto hüququ ilə məcburi qətnamələrin qəbul edilməsinə mane olur. Bəzi hallarda ABŞ hökuməti İsrail rejiminə və müttəfiqlərinə qarşı işlərin baxılması prosesini pozmaq üçün Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində hakimlərə və prokurorlara qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Bir çox qərb hökumətləri siyasi və iqtisadi nəticələrdən qorxaraq Siyonist rejimin liderlərinin mühakiməsini açıq şəkildə dəstəkləməkdən çəkinirlər. ABŞ və Qərbin dəstəyi, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin struktur zəifliyi, uzun məhkəmə prosesi və Siyonist rejimin bu məhkəmələrdə üzv olmaması ədalətin gerçəkləşməsinə mane olur. Lakin şikayətlərin verilməsi və qərarların çıxarılması, hətta icra edilməsə belə, simbolik və siyasi əhəmiyyət kəsb edir və Siyonist rejimin qlobal səviyyədə legitimliyini sarsıda bilər. ABŞ və Qərbin Birləşmiş Milləti Təşkilatında və Beynəlxalq Məhkəmələrdə Siyonist rejimi dəstəkləməkdə bütün manələrinə baxmayaraq, İslam dünyası beynəlxalq hüquqi imkanlardan, siyasi və diplomatik ittifaqlardan, birgə komitələrin yaradılmasından və ictimai təzyiqdən istifadə etməklə Siyonist rejimin liderlərinin beynəlxalq məhkəmələrdən mühakim olunmasına yol aça bilər. Siyonist rejimin beynəlxalq qurumlarda mühakim olunması üçün hüquqi həllər mövcuddur. Lakin onun həyata keçilməsi, İslam ölkələrinin birliyini, ictimai təzyiqi, cinayətlərin dəqiq sənədləşdirilməsini və mövcud hüquqi imkanlardan istifadəni tələb edir. Qəzədə Siyonist cinayətləri davam etdikcə, ABŞ və Avropada daxil olmaqla dünyanın bir çox vətəndaş fəalları və akademik qurumları Siyonist rejim liderlərinin beynəlxalq məhkəmələrdən mühakimə olunması üçün şərait yaratmaq səylərini artırıblar. Cənubi Qafqaz bölgəsində regiondan kənar qüvvələrin mövcudluğu ölkələrin maraqlarını təhdid edə bilər. Bu haqda qısa söhbətimizi bugün sizə təqdim edirəm. İranın Ermənistandakı keçmiş səfiri və Qafqaz məsələləri üzrə Analtik, Qazaxıstan və Türkmenistanın enerji və qida sahələrində xüsusi əməkdaşlıq imkanlarına malik olduğuna işarə edərək deyib, Amerikanın Cənubi Qafqaz bölgəsində mövcud olmaq marağı hər şeydən çox enerji ilə bağlıdır. Lakin Cənubi Qafqaz bölgəsində regiondan kənar qüvvələrin mövcudluğu ölkələrin maraqlarını təhdid edə bilər. İranlılar üçün Orta Asiyanın ən tanış paytaxtları olan Astana və Aşqabad 10-12 dekabr tarixlərində İran prezidentini qəbul etdi. Məsud Pezeşkiyan çərşənbə axşamı yüksək səviyyəli iqtisadi və siyasi nümayəndə heyətinin başçılığı ilə Qazaxıstana səfər etdi. Tehran və Astana arasında iqtisadi və siyasi sahədən mədəni və elmi sahələrə qədər müxtəlif əməkdaşlıqlar davam edir və iki ölkənin böyük imkanları nəzərə alınmaqla bu prosesin gücləndirilməsi və çətinliklərin həll edilməsi lazımdır. Astananın artan iqtisadiyyatı və bir tərəfdən ölkənin zəngin və bol resursları, digər tərəfdən isə xüsusi coğrafi mövqeyi son illərdə Qərbin, xüsusən də ABŞ-nin diqqətini dünyanın bu hissəsinə yönəltmişdir. Buna görə də Astananın İran kimi ölkələrlə münasibətlərinə təsir göstərmək cəhdi diqqətdən kənarda qala bilməyəcək bir məsələdir. Buna görə də bu ölkə ilə münasibətlərin davam etdirilməsi, möhkəmləndirilməsi və prezidentin səfəri də bu kontekstdə qiymətləndirilə bilər. Prezident bu səfər zamanı Rusiya, Pakistan və İraqdan olan həmkarları ilə də görüşüb, söhbət etdi. Tehran diplomatiyasının coğrafiyasını ətraf mühitə genişləndirməyə və Asiya ölkələri, xüsusən də sivilizasiya sahəsi ilə daha dərin siyasi və iqtisadi əlaqələr qurmağa çalışır və bu sahədəki ölkələrin İranın siyasətinə alqışladığını nəzərə alsaq, gələcəkdə İran, Qazaxıstan və Türkmenistan arasında qarşılıqlı əlaqələrin artdığını və münasibətlərin yaxşılaşdığının şahidi ola bilərik. Bu səfər və onun məqsədlərini, eləcə də əməkdaşlığın artırılması imkanlarını və maneələrini araşdırmaq üçün İranın Ermənistandakı keçmiş səfiri və Qafqaz məsələləri üzrə Analtik Seyid Əli Səqqayiyan danışıb. İranın Ermənistandakı keçmiş səfiri səfərin əhəmiyyəti və Tehranla Astana arasındakı ikitərəfli münasibətlər barədə bunları çox qədim münasibətlər hesab edərək deyib ki, Qazaxıstanın müstəqilliyinin əvvəlində İran İslam Respublikası bu yeni qurulan respublikanı tanıdı və paytaxt köçürülməzdən əvvəl iki ölkə rəhbərlərinin Tehran Astana və Almatıya çoxsaylı səfərləri həyata keçirildi. Xarici İşlər Nazirləri də hər iki paytaxta səfərlər ediblər və bu münasibətlər Tehranla Astana arasında çox güclü və inkişaf edən münasibətlər hesab olunur. İki ölkə arasında mədəni, tarixi, siyasi və iqtisadi ortaqlıqlar yaranıb və eyni zamanda Şimal-Cənub dəhlizi və İpək yolu ilə əlaqədar olaraq iki ölkənin ticarət əlaqələri genişlənib. Hər iki ölkənin enerji ehtiyatları var və enerjinin birgə boru kəmərləri vasitəsilə ötürülməsi iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlıq çərçivəsində planlaşdırılıb. ABŞ-nin Qazaxıstan kimi ölkələri İbrahim sazişlərinə daxil etmək səyləri və bunun Tehran-Astana münasibətlərinə təsiri ilə bağlı Qafqaz məsələləri üzrə Analtik bildirib ki, cinayətkar və işqalçı Siyonist rejim şübhəsiz ki, region ölkələrinə qarşı xeyrxah deyil və yalnız öz maraqlarını düşünür, başqalarını yox. Biz dəfələrlə dost və qonşu ölkələrə bu tip münasibətlərə xüsusi ehtiyatla yanaşmaları barədə xəbərdarlıq etmişik. Son zamanlar Almatı-İbrahim sazişlərinə meyilli olub və bu addım Trumpın məsləhəti ilə atılıb. Trumpın son davranışlarında və siyasi hərəkətlərində müşahidə olunan məqamları nəzərə alsaq, bu addım Vaşinqtona bir növ güzəş kimi təhlil edilə bilər. O, sözünə davam etdi və dedi ki, Amerikanın qərbin və xüsusən də Trumpın bu bölgəyə göstərdiyi maraq əsasən enerji məsələsi ilə bağlıdır. MDV üzv ölkələrində həm Qazaxıstanda, həm də Türkmenistanda qaz, neft və qiymətli minerallar da daxil olmaqla nəhəng enerji ehtiyatları boldur. Türkmenistan dünyada ikinci ən böyük qaz ehtiyatlarına malikdir və OPEC qazına üzvlüyü və həmçinin İranın mövqeyi nəzərə alınmaqla bu ehtiyatlar strateji əhəmiyyət kəsb edir. Ölkəmizin diplomatı aydınlıq gətirib ki, ABŞ-nin Cənubi Qafqaz bölgəsində marağı da hər şeydən çox enerji ilə bağlıdır. Qarabağ ərazilərində dəyərli və toxunulmamış sərvətlər var. Zahirdə sülhə kömək etməkdən, Trump dəhlizi kimi təşəbbüslərdən və bu kimi şeylərdən danışılır. Lakin pərdarxası, ABŞ-nin keçmiş Sovet Respublikalarında mövcudluğunun əsas motivasiyası ABŞ üçün strateji əhəmiyyət kəsb edən və ehtiyac duyulan enerji və mineral ehtiyatlara çıxış məsələsidir. Səkkayan həmçinin prezidentin Türkmenistanın Aşqabada səfərini ölkə rəsmilərinin ötən il etdiyi səfərə qarşılıq olaraq qiymətləndirərək dedi, Respublikaların müstəqillik qazanmasından bəri İran Aşqabadı tanıyan ilk ölkə olub və Tehranla Aşqabad arasında prezidentlərin və xarici işlər nazirlərinin çoxsaylı səfərləri baş tutub. İki ölkə arasında çoxsaylı anlaşma memorandumları və sazişlər də imzalanıb. O, sözünə davam etdi, Türkmenistanın dənizə çıxışı olmayan bir ölkə olduğunu nəzərə alsaq, açıq sulara, Fars körfəzinə və Umman dənizinə çıxış üçün əsas yollardan biri Şimal-Cənub dəhlizindən keçir. İranistan Respublikasının transit marşrutu Aşqabadın quru və dəmir yolu nəqliyyat təhlükəsinin sərəncamındadır. Digər tərəfdən, iki ölkə arasında qaz mübadiləsi və Türkmenistan qazının İran ərazisindən cənuba ötürülməsi və tranziti ikitərəfli münasibətlərdə vacib məqamlardır. Qiymət fərqləri enerji, qaz və xarici işlər nazirləri arasında danışıqlarda da əsasən həll edilib. Baxmayaraq ki, bəzi məsələlər hələ də qalmaqdadır, bununla belə Aşqabadın neytrallıq siyasəti regional təhlükəsizliyin və qonşuluq münasibətlərinin qorunmasında mühüm və təsirli amildir. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi buraya qədər bəyəndiyiniz ümidi ilə davam etdiririk. İnşallah ki, bundan sonra da verilişlərimizi eşidib və bəyənəcəksiniz. Bu saatda bir sənədli proqramı bərabər dinləyirik.
حتی کانون زبان پهلوی دید قفقاز عجیب سرزمین
اون یتی
Neyliyim Allah bu urus başlılar, bilmirəm hardan aşıb daşdılar. Ölkədə gündən günə çoxlaşdılar, hər əmələ, hər işə çulqaşdılar, qoymayın ay köhnələr ay yaşdılar. Hey verələr, hər yerə dırmaşdılar.
Dördüncü hissə. Fətəli Şaha qoşulan İngiltərə səfiri John MacDonald Kinner, John McNeil ilə bərabər sülh danışıqlarında iştirak edib, yekun sülh müzakirələrini yekunlaşdırmağa çalışırdı. Paskoviçin dördbəndlik təklifi ilə yanaşı, Dehxarqan sülh danışıqlarının qəbul edilməsi xəbəri ön şərt kimi Abbas Mirzəyə çatdı. Bu təklifin maddələri bax bunlardan ibarət idi. İrəvan, Naxçıvan və Ordubadın Rusiyaya verilməsi və Araz çayının iki ölkə arasında sərhəd kimi təyin edilməsi, Talış və Muğanın Rusiyaya əlavə edilməsi, Rusiyaya təzminat olaraq 10 min qızıl sikkə ödənilməsi və Sankt Peterburqda İran şahının imperatordan üzr diləməsi.
Müəllif və tədqiqatçı Höccət İslam Mustafa Qulizadə belə deyir.
Bu, axır müqavilə olubdur ki, İranın Qafqaz məntəvəsi, yəni İranın şumalı İrandan ayrılıbdır. Mühüm yerlər, amma mühüm budur ki, bizim məmləkətimizi o zaman həm Rusun, yəni demək olar ki, zorakı bu müharibələrində, həm İngiltərənin və başqa dövlətlər ki, İranda vardırlar, bunların xəyanətləri və içəridə olan satqınlar, və muzdurların xəyanəti əsasında bu torpaqlar İrandan ayrılıbdır. Və yəni o zaman ki, İranın çoxlu məntəqəsi gedib əldən və İran kiçilibdir.
Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın fikirləri ilə tanış oluruq.
Əgər qərar olmuşdu ki, təbii sınırlar, çaylar olsun, dağlar olsun, gələydi ki, bu Araz çayı onun istiqaməti ilə ki, şərqə sarı gedirdi, gələk edirdi Kür çayına və Kür çayından gedəydi. Təbii bir sınır yaratmışdılar, gedirdi Xəzər dənizinə. Amma gəldilər, Talişi də bizdən aldılar. Bu Taliş təbiidir ki, orada İranlı ailələrdir, İranlı tayfalardır, Fars dillidirlər, İran ailəsidir, İran dil ailəsindəndirlər, Talişlər, Tatlar, Talişlər. O, ondan görürsünüz ki, hər tərəfdən bizə zülm elədilər.
Fətəli Şah öncə bax, bu təklifləri qəbul etmədi. Lakin təzminat məbləğinin azaldılması və Şahın vəziyyətin mürəkkəb olub ağır olduğunu öyrənməsindən sonra dərhal həmin təklifləri qəbul etdi. Nəhayət, Hicri qəməri tarixi ilə 1243-cü il Rəcəb ayının 27-sində Paskoviçin qüvvələri Təbrizdən çıxarkən Mənuçehrxan Möhtəmədüddövlə təzminatın ilk hissəsini Rusiya qoşununun öndə gedən Qaravol dəstəsinə təhvil verdi. Paskoviç isə Abbas Mirzəyə yazdığı bir məktub zəminində sülh danışıqlarını davam etdirmək üçün onu Türkmənçay kəndinə dəvət etdi. Hicri qəməri tarixi ilə 1243-cü ildə Abbas Mirzə Asafəddövlə qaim məqam Mənuçehrxan Möhtəmədüddövlə Paskoviç John McNeil Mirzə Məsud Mirzə Məhəmmədəli Münşil Məmalik və Mirzə Əbülhəsənxan Şirazi Türkmənçay kəndində Rusların hərbi düşərgəsində sülh danışıqlarını keçirərək İran və Rusiya nümayəndələri Türkmənçay müqaviləsinə qol çəkdilər. Neçə gündən sonra isə Tehranda Mirzə Əbülhəsənxan Şirazi və General Rozen danışıqlar və razılaşmanın mətnini şaha çatdırdılar.
Müharibənin səbəbi bu oldu ki, dedilər ki, qeyrətli adamlar yanda, dedilər ki, necə oldu ki, bir dənə ayrı başqa ölkə, bir dövlət gəlib bizim torpaqlarımızı tutdu, bizim qeyrətimiz ora gedib, biz gərəkdir ki, müharibəyə gedək və bu müharibədən İran torpaqlarını geri getirək. Əlbəttə, o güc bizdə yoxdur. Əgər olsaydı o güc, elə bilərdik ki, birinci müharibədə üstün gələk və ya torpaqlarımızı qoruyaq və o müqavələni imza etməyək. Amma bu oldu ki, strateji mövqeyindən İranda çoxlu diqqət aparmadılar. Və əgər o zaman ikinci müharibəyə girməsəydilər, ola bilərdi ki, bu Naxçıvan və İrəvan bizim əlimizdə olardı və eləyə bilməzdilər, bizdən alsınlar. Çünki müqavilədə bu iki xanlıq İranın torpağında olmuşdu. Müharibəyə ki, girdilər, xob, təbiidir ki, çoxlu biz şəhid verdik. Bizdə o imkanat yox idi. O bir dənə böyük dövlətlə istəyirdi üzbəyüz dayanaq və orada bilirsiniz ki, tarixdə necə ki yazıbdı, böyük-böyük generallar vardı ki, Rus generalları belə qaniçar adamlardı. Həqiqətdə çox zalim, çox belə qeyri-insani və qeyri-əxlaqi bir adamlar vardımışdı orada. Fəqət istəyirdilər ki, böyük Rusiya imperatorunun hüququnu qorusunlar. Bu səbəbdən istəyirdilər ki, hər halda, hər necə rol olsun, və deyə bilsinlər ki, bu müharibədə üstün gəlsinlər və özlərinə çoxlu məqamat və çoxlu medallar və torpaqlar eləyə bilsinlər, sərvətlər və çoxlu imtiyazlar alsınlar. Və bu səbəbdən oldu ki, bunlar istəmirdilər ki, insani cəhətdən və ayrı ölkələrlə necə istəyirlər savaşsınlar müharibədə və bu cəhpələrdə onu güdmüldürlər. İnsani bir cəhət yox idi. İstəyirdilər ki, hər halda adamları öldürsünlər, ordunu qaparsınlar qabağa. Sonra gəldilər və İran çox şikəst idi.
Türkmənçay müqabiləsi iki hissədə, deməli, ticari və siyasi hissələrdə 16 maddədən ibarət olaraq tənzimlənibdir. Bu maddələrin hər biri İran xalqı və hökumətinə qarşı ağır şərtlər qoyur. Bununla da Ruslar siyasi və iqtisadi sahələrdə elə üstünlüklər və imtiyazlara yiyələnirdilər ki, o zamana qədər özlərinin heç bir qonşusundan əldə edə bilməmişdilər.
...1930-cu ildə Şəkidə Sovet hükumətinə qarşı böyük üsyan olub. O tarixdə məşhur bir üsyan idi. Cəmaat qalxdayaraq, kolxozun əleyhinə. O zaman 30-cu ildə kolxoz təsərrüfatına keçirdilər. Yəni, hamının əlinə var dövlətini alırdılar, birləşdirirdilər. Ona burada cəmaat dözmür. Və burada kəndlər qalxdı ayağa və Şəkidən Sovet hükumətini qovladı. Bir həftə bu Şəki xalqın əlində. Ondan sonra Bakıdan, Moskvadan qoşun gəldi. Gəldilər bunları, qurdular. Qırılan qırıldı. Qırılmayanı da sonradan həbs elədilər və bir qismini də öldürdülər. Amma bir yüzə qədər adam çıxdı dağa. O adamlar axırıncı qaçaq 48-ci ildə öldü. 18 il onlar dağlarda vuruşdular.
...19. əsrin birinci yarısında Rus çarizminin Şimali Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda müstəmləkəçilik siyasəti özünü biruzə verdi. 1839-cu ildə Dağıstan xalqlarının imamı Şeyh Şamil'in başçılığıyla azadlık hərəkatı başlandı. 1834-cü ildə başlayan bu hərəkat 1859-cu ilə dək 25 il davam elədi. Bu Dağıstanda başlanan hərəkat Azərbaycanda da Şeyh Şamil tərəfdarlarının, azadlıq hərəkatının tərəfdarlarının sayını çoxaltdı. Yəni ki, daha doğrusu Şeyh Şamilə qoşulan Azərbaycanlılar da bu torpaqda Rus çarizminə qarşı mübarizəyə başladılar.
Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki minlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursan, incitme, yazıktır atanı. Satma dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan. Şüheda, canı, cananı, bütün varımı alsın da huda. Etmesin tek vətənimdən məni dünyada cüda.
Türkmençay müqabiləsinin siyasi hissəsinin əsas məqamları onun 3-cü, 4-cü, 7-ci, 8-ci, 10-cu və 13-cü maddələrində qeyd olunur. 3-cü maddəyə əsasən, önəmli Naxçıvan və İrvan bölgəsi İrandan ayrılaraq Rusiyaya verildi. 4-cü maddə İran və Rusiya sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsinə həsr olunur və Araz çayı iki ölkə arasında sərhəd kimi təyin edilir. 7-ci maddəyə əsasən Ruslar Abbas Mirzəni Şahın vəliyyət və qanuni canişini və barisi kimi tanıyırdılar. 8-ci maddəyə əsasən Rusiyanın ticarət gəmiləri Xəzər dənizi boyunca sərbəst gəmiçilik haqq-hüququna yələnirdilər. Bu maddə İrana Xəzər dənizində heç bir haqq-hüquq vermirdi. 10-cu maddə ən çox üstünlük və imtiyazı Çar Rusiyasının ekspansiyanı siyasətlərinə verirdi. Bu maddə iki dövlət arasında ticarət əlaqələrinin qurulması və genişləndirilməsini, sülh və barışığa qayıdışın ən yaxşı özəlliklərindən biri kimi bildirmiş və bu sahədə ayrıca bir razılıq